Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна і небезпечна країна». Я його автор-ведуча Аліна Фролова. У подкасті ми говоримо про безпеку. Безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи, світу. Про цю війну, про те, як досягнути перемоги і про все те, що може впливати на цю перемогу. Подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових цікавих випусків. Сьогодні мій гість – полковник Євген Сасько, заступник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України, начальник управління ІПСО 2016-2022 років і начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України 2022-2024 років. Євгене, вітаю.
Я вас вітаю, доброго дня.
Давайте почнемо з руху опору, напевно. Це річ, яка зараз у всіх на слуху. З одного боку, ми маємо націю, яка вразила весь світ тим, наскільки ми виявилися схильними і спроможними до спротиву. А з іншого боку, якщо ми порівняємо 2014 рік, наприклад, коли цей опір не спрацював, власне, і 2022, коли він спрацював в масштабах всієї країни, то, відповідно, в нас виглядає так, що з 2014 по 2022 була проведена робота, яка, власне, принесла свої результати. Я пам'ятаю, ми з вами познайомилися саме в 2014 році, і ви були тією людиною, яка мене, людину з громадського сектору, почала розпитувати про активістів в регіонах. І це було зрозуміло, що встановлюються якісь контакти, встановлюються якісь зв'язки, налагоджується якась мережа. Розкажіть трошки більше про те, як держава, а саме Збройні Сили, коли зрозуміло, що такий рух опору потрібний, і як все це розвивалося?
Відверто кажучи, зона моєї відповідальності – це інформаційна складова Сил спеціальних операцій. Але ІПСО взаємопов'язане з рухом опору. Звісно, що мережа поширення інформаційних матеріалів турбує нас всіх. ІПСО використовується в рамках інформаційного супроводження застосування руху опору. Звісно, що з 2014-го і по теперішній час Сили спеціальних операцій працювали саме над побудовою системності і структурності руху опору. Починалося все, звісно, що, як і всі Збройні Сили України увійшли в 2014 рік в цю гібридну війну, скажімо так, проти Російської Федерації, трохи, м'яко кажучи, послабленими внаслідок системної роботи щодо послаблення Збройних Сил України та України в цілому. Такі структурні підрозділи, як Сили спеціальних операцій, приймали участь у відновленні цієї структурності і системності. Апогеєм цієї роботи, або не апогеєм, або логічним продовженням було прийняття в 2021 році закону про національний спротив України, в рамках якого було визначено і рух опору, хто за нього відповідає. В першу чергу, це командування Сил спеціальних операцій, яке відповідає за формування підрозділів руху опору, їх функціонування, проведення спеціальних, розвідуваних та, звісно, що інформаційно-психологічних операцій, а також формування резервів для руху опору. Прийняття такого закону є ознакою системності в підході до вирішення даного питання. Звісно, що починаючи з 2014 року було важко побудувати ячейки руху опору. Я наголошую на тому, що це, в принципі, зона відповідальності профільного заступника командувача Сил спеціальних операцій. Якщо настане той момент, і коли він зможе про це говорити, то він більш детально про це розкаже.
Давайте тоді поговоримо про інформаційний спротив і, власне, про ІПСО. Да? Тому що зазвичай в західних країнах під ІПСО розуміється вплив в першу чергу на ворога і в першу чергу на Збройні Сили. У нас ситуація трохи інша. Війна є настільки масштабною, і інформаційний її компонент є настільки великою, що, власне, воюють всі проти всіх. У нас є наші громадяни, які знаходяться під впливом Росії, Московії, наприклад, на окупованих територіях. У нас є громадяни Росії, які потенційно є людьми, готовими до мобілізації, на яких, напевно, теж робиться вплив. У нас є військові російські. Які є пріоритети, і як саме розвивалися ці інформаційно-психологічні операції, і як ви можете оцінити на сьогоднішній день, що відбувається, чи ми достатньо розвили самі себе, чи ми достатньо вклали зусиль все це, чи працює ІПСО українське?
Звісно, що воно працює. Я підходжу до цього питання, розглядаючи доктрину Герасимова, відповідно до якої я вважаю, що Російська Федерація проводить свої дії. В рамках доктрини Герасимова інформаційне протистояння проводиться протягом всього періоду того, що вони називають міждержавним конфліктом. З моменту зародження або з моменту планування і до моменту закінчення цього так званого міждержавного конфлікту. В рамках цього і формується інформаційний або психологічний вплив Російської Федерації по трьом основним напрямкам. Перший напрямок – це вплив на власне населення, ну, те, що ми знаємо, пропаганда, зомбування, підтримка лояльності свого населення до дій уряду Російської Федерації або воєнно-політичне керівництво. Ну і, звісно, що готовність до мобілізації, готовність до гибелі в ім'я Отечества, ну і т.д. і т.п. Те, що ми знаємо, що робить з власним населенням теперішнє керівництво Російської Федерації. Другий напрямок – це вплив на світову спільноту, руйнування єдності світу щодо підтримки України інформаційними заходами, воєнно-технічними заходами, політичними тощо. Намагання посилити власну присутність в інформаційному просторі. І, звісно, що третій напрямок – це вплив на населення України та її збройні сили. Все-все координується, звісно, що з вищого органу, з адміністрації президента Російської Федерації, і по жорсткій вертикалі спускається вниз. Рівень реалізації стратегічного задуму в інформаційній діяльності Російської Федерації, можливо, викликає певні сумніви в їх ефективності, але ефективність певна є. Щодо наших ІПСО, інформаційно-психологічних операцій або психологічних операцій, вони організовуються на тактичному та стратегічному рівні. От оперативно-тактичні зараз я або оперативний рівень я опускаю, ну тому що від тактичного до стратегічного можна швидко перескочити. Слід пам'ятати, що тактичними діями ми можемо досягти стратегічних успіхів. В цьому специфіка застосування підрозділів психологічних операцій в сучасному світі.
Ну, от, наприклад, не знаю, звідки взялася така інформація, але генерал-лейтенант США Джонатан Брага сказав, що українським силам ПСО вдалося вивести з поля бою близько 17 тисяч солдатів на кінець 2023 року. Це він мав на увазі російських солдатів. Про які такі операції взагалі говориться, коли ми можемо, умовно кажучи, настільки дестабілізувати або вивести з поля бою нашого ворога?
Повністю підтримую його слова. От, і дякую за підтримку партнерів. Вони не сумніваються в наших спроможностях. І, до речі, в інформаційній діяльності, ну, в принципі, як і взагалі в бойовому застосуванні Збройних сил України та України в цілому, я вважаю, йде попереду і може диктувати або розповідати про свої успіхи і ділитися досвідом. Навіть при недостатньому фінансуванні, яке з часом у нас все-таки посилюється.
От що це були за операції, які змусили людей покинути поле бою?
Це операція не є миттєвою такою, що приводить до таких успіхів. Це, можливо, тактичне застосування на тактичному рівні, яке шляхом впливу на конкретні підрозділи противника, на конкретні військові частини, які вже, скажімо так, в лапках поплили от психологічно. На тактичному рівні на них здійснюється вплив, і вони, скажімо так, добиваються. Про те, що каже американський генерал, скоріш за все, це було розтягнуто в часі, і вже цифри значно мають бути більшими. Такого одномоментного покидання позиції з поля бою я не пам'ятаю, щоб противник цією бригадою кинув позиції і побіг. Крім того, в них високий рівень пропаганди і високий рівень впливу їхніх замполітів на особовий склад. Плюс діють загони загородження, які можуть знищувати біглівців з поля бою. Психологічна операція, вона може бути розтягнута в часі і по місію. Послабляти психологічний стан підрозділів противника – це, знов-таки повторюсь, не одномоментна робота. Це виважена діяльність, спрямована на конкретні підрозділи.
А є якісь операції, якими ви пишаєтесь і про які ви можете говорити зараз?
Є операції, якими я пишаюсь, але не можу на даному етапі свого життя про них говорити. Росіяни іноді кажуть про певні успіхи в рамках ІПСО. В принципі, чому б і ні, якщо вони роблять нам чорний піар, от, або не чорний піар, то чому б не дослуховуватись і не казати слова вдячності їм за це.
А як змінилася їх тактика? Чи змінювалась взагалі тактика впливу, якщо ми порівняємо там 14-й рік, все, що було між 14-м і 22-м, і починаючи з 22-го?
На тактичному рівні їхні підрозділи діють, на мою суб'єктивну точку зору, недостатньо, м'яко кажучи, ефективно. Діяльність підрозділів психологічної боротьби в складі угруповань військ їм не вистачає професійності і майстерності. На стратегічному рівні у них непогано працюють відповідні підрозділи в складі головного управління, іншими словами, головного розвідувального управління, та ФСБ. Там діють в їхніх інтересах і кібернетичні підрозділи, і планується на стратегічному рівні цікаві, якщо так можна сказати, операції. Чи приносять вони успіх противнику, чи не приносять, тут я вважаю, що особливо не приносять. Чому? Тому що європейська спільнота або світова спільнота, адекватна спільнота, і українське інформаційне середовище вже пройшло процес закалювання, і вплив інформаційних каналів противника вже такий він нівельований. А ми вже знаємо, якими каналами вони працюють, і це дає значний мінус противнику. Проте, на такому стратегічному рівні, про який я кажу, на рівні головного управління Генерального штабу і ФСБ, проявляється гнучкість, вони швидко можуть змінювати тактику, шукаючи слабкі місця в життєдіяльності українського суспільства, їх використовують. Приклади теми мобілізації, відказників, пошук або побудова певних протиріч у відносинах у воєнно-політичному керівництві і тощо. Але якщо вони про це кажуть тими чи іншими каналами, які ще не діагностовані як канали впливу Російської Федерації, це не означає, що так воно є. Звісно, що противник буде використовувати будь-які приводи.
Ну, да, але тема мобілізації, наприклад, вона дуже болюча для суспільства. Та? Яким чином, умовно кажучи, відрізнити нормальну реакцію суспільства від спроб психологічного впливу, які росіяни роблять?
Я би не говорив, що тема мобілізації для нас є провальною. Україна мобілізувала, та її Збройні Сили мобілізували мільйони війська. В умовах війни будь-яка мобілізація і будь-яка вже затяжна війна, вона буде негативно впливати на стійкість будь-якого суспільства. Це не тільки проблема для Збройних сил України, це проблема для будь-якого війська, яке воює. Ті, хто хотів, ті, хто міг, ті, хто прагнув, ті, хто був мотивований, вони вже у війську. Або ж вони поруч з військом допомагають йому. Ті, хто не хоче, той не хоче. Мобілізація у нас проводиться м'якими методами. Ну, якщо у нас мільйон армія, грубо кажучи, є з мільйонах випадків від мобілізованих 100 або там 100 чимось випадків, які попали на екрани, ну, або в соціальні мережі хтось когось бив, силою затаскував в автомобіль, це не є показником провальної мобілізації. Але мобілізація методом «будьте ласкаві, так я вас запрошую в ТЦК», вона не проводиться. Я прихильник того, що чоловіки мають захищати.
Жінки теж.
Жінки теж. Ну, не хотілося б, щоб жінки витрачали себе на такому напрямку. Але якщо вони хочуть, то, звісно, що поруч з чоловіками гендерна рівність, вона має працювати і працює. Противник, звісно, що буде використовувати будь-які негативи по мобілізації. Випадок, там хтось за кимось бігав з кувалдою, от що відбувалось колись, то, звісно, що вони будуть його розкручувати і от розповідати, що у нас є негативні такі випадки. Але подібна інформація живе 3 дні, а потім вона згасає.
Наскільки якісно зараз от можна відслідкувати, скажімо, наростання теми саме через іпсошні впливи, да, через зусилля Росії? Тому що інформаційних привидів багато, деякі злітають, да, і яким чином вирізнити, що ось саме тут присутній ворог, от саме те є якась сенситивна тема, і чи здатні ми дуже швидко на неї реагувати?
Якщо в аналітичному підрозділі, який робить моніторинг інформаційного середовища, є сучасні програми аналітичні, там моніторингові, Semantic, Semantrum, Attack Index тощо, то воно, в принципі, видно все машинним способом, грубо кажучи, машинним способом. Наростання кількості повідомлень про той чи інший випадок можна відразу дивитися, якими каналами воно поширюється, перше джерело, і діагностувати як вплив противника. Своєчасна реакція має приводити до своєчасного погашення цього чинника або цього виклику.
Це те, що стосується загальнодержавного рівня. Да? У нас є бійці Збройних сил, які теж знаходяться під впливом, да? На яких намагаються росіяни впливати. І дуже часто там на передовій використовуються трошки інші методи. По-перше, там добиває радіо з окупованих територій, да, із Росії або Білорусі. По-друге, ми всі чули і бачили розсилання якихось смс-повідомлень. Можливо, є що ще. Наскільки ми здатні от ідентифікувати ті загрози, які йдуть напряму на Збройні Сили, на членів їх родин? І наскільки Росія тут є інновативною, тому що ну, там якісь речі, які, умовно кажучи, листівки, вони зараз вже не працюють. Мені так здається, якісь пропагандистські матеріали, тому що вони дуже в лоб зроблені. Але що саме використовує зараз Росія по відношенню до Збройних сил України?
Скажу відверто, листівки можуть працювати, незважаючи на сучасність війни. Проте мають бути вони креативними, лаконічними і нести той меседж, який мають нести. Я не буду зараз оцінювати якість російських листівок, не де боже вони звернуть на це увагу. Проте вони при правильному їх застосуванні, комплексному застосуванні, мають діяти. Радіо. Ми з радіо боремось, починаючи з 2014 року, всі казачі там і т.д. і т.п. Чи слухають їх наші Збройні Сили, особовий склад? Мені здається, що ні. Населення в прифронтових територіях, можливо, може слухати. Чи впливає? Тут не можу діагностувати. Ліквідувати вплив радіозасобів – комплексна, знов-таки, робота, яка передбачає великих зусиль. Ця станція, яку вони запустили, не буду казати на всякий випадок назву, також не думаю, що вона дієва. Це все може бути дієвим при впливі на конкретні підрозділи, які вже понесли психогенні втрати, які вже знаходяться на таким понижених станах, етапах психологічної стійкості, психологічної готовності. При тривалому бойовому застосуванні, ну, все це треба дивитися і оцінювати вже на конкретних підрозділах. От на них можливо впливати, як на противника. Ну, про дієвість тут я чомусь скептично відношусь до інформаційної дієвості тактичних підрозділів психологічних операцій противника. Воно все вкупі з успіхами на полі бою приводить до успіхів при впливі, психологічного впливу. Немає успіхів, немає успішного впливу на особовий склад.
Ну, а власне, якщо от повернутися до так званої цієї доктрини Герасимова, да, то після 2014 року дуже багато аналітиків і експертів казали про те, що інформаційний вплив буде ключовим. Таке саме казали про кібернетичні війни, казали про те, що саме кіберкомпонент буде одним з вирішальним у війнах майбутнього. Те, що ми бачимо зараз, що, власне, кібернетичний компонент не спрацював так, як очікувалось. У нас є мікс сучасних, нових технологій, але все ще конвенційна зброя має значення. І чи можемо ми говорити про те, що от психологічний вплив дійсно став таким вирішальним? Тому що, ну, по суті, в 22-му році росіяни програли психологічну війну проти України. Да? Вони не змогли нічого зробити з населенням, вони не змогли нічого зробити з спротивом. І навіть зараз на окупованих територіях там рівень спротиву, і в тому числі інформаційного спротиву, він набагато вищий, ніж було в 2014 році, якщо ми порівняємо з Кримом або з окупованою частиною Донбаса. Чи дійсно інформаційний компонент є таким важливим і буде таким впливовим у війнах майбутнього, наприклад?
Звісно, що важливий. Але його треба застосовувати комплексно із застосуванням сил оборони. Знов-таки, звичайні принципи – структурність, системність, цілеспрямованість, зосередженість головних зусиль, і все має працювати комплексно.
Давайте ще трошки повернемося все ж таки до окупованих територій. Зараз ми бачимо там один з найбільш відомих таких рухів – це «Жовта стрічка», який найбільш видимий, да, в багатьох регіонах, особливо на півдні. Чи підтримується зв'язок між українськими силами і силами спротиву? Наскільки взагалі спротив поширений на окупованих територіях? І чи спостерігали ви за збільшенням, скажімо, такого спротиву, наприклад, в Криму після 22-го року?
Звісно, що зв'язок, мабуть, що підтримується, спротив поширюється. Користуючись нагодою, хочу сказати слова вдячності всім особам, причетних до розгортання руху опору, і в тому числі інформаційному. Рухи «Жовта стрічка», АТЕШ, Центр національного спротиву вносять визначний, не те, що чимало, визначний внесок в формування спротиву українців на окупованих територіях та тимчасово окупованих територіях. Розвиток є, розвиток відбувається, незважаючи на посилений контрдиверсійний та контртерористичний режим противника на окупованих територіях України.
А Крим? Наскільки змінилася ситуація в Криму? Ну, вони просто були в окупації досить довгий період, да? І мені здається, що те, що ми проговорювали з деякими моїми гостями, що після 22-го року, коли з'явилася надія на те, що Крим може бути звільнений в людей, які там залишилися, активізувалися, власне, і рухи спротиву, там, особистого якогось колективного спротиву.
Звісно, що таке проглядається. Проте тут знов-таки треба обережно говорити про спротив на території тимчасово окупованого Криму, бо знову-таки контрдиверсійний режим може придавити, скажімо так, ці очаги спротиву. Під наступальну операцію Збройних сил України, звісно, що спротив має активізуватися. Під час наступальної операції противника спротив, можливо, використовується там в рамках тих чи інших операцій. Але, на мою суб'єктивну точку зору, може пробувати в, ну, не те, що в спящому режимі, а берегти, скажімо так, сили. Щось там відбувається, якісь поїзда підриваються, цілі наводяться. Ну, я думаю, що там функціонують хлопці, дівчата.
Давайте, напевно, перейдемо від ІПСО до поняття і розуміння страткому. Та в Збройних силах України сформоване управління, воно значно виросло за останні роки. І, ну, здавалося б, Збройні сили мають комунікувати більше, якісніше. Але те, що ми спостерігали протягом останнього року, наприклад, це були постійні проблеми з допуском іноземних журналістів, взагалі журналістів на передову, можливість працювати не тільки по лінії фронту, а у прифронтових територіях. І це постійно викликало нарікання на те, що, скажімо так, ЗСУ не випрацювала якісної політики комунікації, яка би давала можливість і журналістам робити свою роботу, і суспільству розуміти, що відбувається, але при тому і не шкодити Збройним силам. І особливо такий контраст він з'явився, коли розпочалася операція в Газі, і в перші ж дні ізраїльська армія буквально, ну, показала приклад іншого поводження там з тими ж самими медіаресурсами, коли вони давали повний доступ, вони нікого не обмежували, давали можливість супроводу операцій. Ви були всередині, ви бачили і ІПСО, і відкриті комунікації. Як ви вважаєте, якими мають бути комунікації Збройних сил для того, щоб задовільняти всіх, або для того, щоб вони були правильними?
Ну, я скажу так, стратком Збройних сил України не виступав ініціатором для того, щоб обмежувати доступ журналістів до підрозділів Збройних сил України, які приймають участь в бойових діях. Контакт страткому з воєнкорами був завжди. Я знаю воєнкорів, я знаю, що вони вміють працювати, вміють зберігати державну таємницю під час висвітлення тих чи інших подій. Проте проблеми, звісно, що були. А як бути без проблем? От такого я ще не зустрічав. У нас, до речі, ця війна доволі таки медійна. І ми відкриті відносно. У нас журналісти і українських ЗМІ, і західних ЗМІ можуть потрапляти при відповідному супроводженні на позиції. І, до речі, на мою точку зору, Ізраїль, він більш закритий в рамках висвітлення своїх бойових дій, ніж Збройні сили України, а взагалі Україна в цілому. Там діють конкретні журналісти, які мають конкретний допуск до конкретних підрозділів. Ми відбудовували таку ж саму систему. І тут системності щодо обмежень роботи з журналістами я не бачу. Журналісти потрапляють до підрозділів, пишуть, показують, і я не відчуваю зараз те, що вони мають певні труднощі.
Ну, зараз, да, ситуація, напевно, змінилася на краще, але якщо от говорити про медійність цієї війни, для тих, хто дивиться TikTok, наприклад, або Instagram, ми дійсно практично можемо відслідкувати дуже багато зйомок і наших бійців, і росіян, які йдуть майже в прямому режимі, іноді в прямому режимі, іноді екстрім. Таким чином, ну, кожен боєць став учасником не тільки конвенційної війни, да, оцієї інформаційної війни. Яким чином взагалі можливо регулювати відкритість рядового складу Збройних сил? Чи потрібно це робити? Тому що, з одного боку, якщо ми це закриємо, ми будемо програвати. Весь контент буде йти російський, і люди все одно це дивляться. Але з іншого боку, це несе певні небезпеки, і де тут знайти баланс, і як його правильно знаходити, як це взагалі відбувається?
Цікаве питання, цікава історія. Ми живемо в вік інформаційного суспільства, де доступ до сучасних інформаційних технологій, таких як інтернет і телефон або смартфон, його неможливо обмежити. Ретельне пояснення особовому складу, що треба записувати і що не треба записувати, можливо, це єдиний вихід з даної ситуації. Але обмежувати я не бачу необхідності. Тут, можливо, присутня така системна безсистемність, коли обмежити доступ військовослужбовця до інтернету грішно, скажімо так. Ну, а при цьому слідкувати за тим, що він викладає. Теж...
А є такі правила зараз, які введені в Збройних силах про, скажімо так, правила розповсюдження контенту? Чи...
Да, є відповідні накази, відповідні установчі документи, які розповідають, що треба викладати, що не треба. Але, знов-таки, обмежувати право воїна висвітлювати події тут грішно. А от обмежувати право воїна висвітлювати події, на яких видно, де він знаходиться, з чим він працює, це потрібно робити. Ну, у нас мільйон армія, знов-таки, і в її складі воюють різні люди, різних прошарків, різного рівня достатку, різного рівня розвитку. Є ті, хто розуміють, є ті, хто не розуміє. Але це неминуче, і будемо з цим, мабуть, жити і воювати проти ворога. Благо, у ворога та сама ситуація. Сінтери швидко знаходять потрібні цілі внаслідок висвітлення ворогом себе, своїх позицій. Так само і противник працює по нам. Це треба розуміти воїну, який викладає відповідні матеріали. Викладеш матеріали, по тобі може прилетіти.
А УСІН там займається в Збройних силах?
Да.
Да, активно?
Активно.
Це добре. Ще раз хочу повернутися до питання мобілізації. Воно, скажімо так, є настільки контроверсійним, і я тут погоджуюсь, що у нас немає поки що проблеми з мобілізацією як такою. У нас, скоріше, є проблема з тим, як вона висвітлюється, і наскільки воно в інформаційному просторі перекручуються деякі моменти з відсутністю коректної інформації, в тому числі від Збройних сил і від ТЦК, про те, як все буде відбуватися, які перспективи в потенційного мобілізованого. Але мені здається, що от багато зараз іде комунікації від різних бригад. Є якийсь спільний портал, на якому можна, в принципі, спробувати знайти себе в Збройних силах. Є якась комунікація від окремих командирів. Але я не бачила комплексної комунікації від Збройних сил стосовно того, що таке мобілізація, як вона проходить, навіщо вона потрібна, яка перспектива. Це зв'язано з політичними обмеженнями чи ресурсними? Чому немає такого комплексного підходу?
Насправді, політичних обмежень, звісно, що немає. Ресурсних обмежень, можливо, є. Інформаційні кампанії по мобілізації проводяться. От щодо підтримки іміджу окремих бригад і Збройних сил України в цілому. Скажімо так, підштовхування до мобілізації. Але ми знов-таки увійшли в ту стадію, коли ті, хто хотів, ті вже воюють. А ті, хто не хоче, то і шукає причини. Це можливо, це моє припущення. І лагідною мобілізацією або лагідними інформаційними кампаніями тут, вибачте, не затащиш того, хто не хоче, в Збройні Сили України. Але інформаційні кампанії проводяться, матеріали висвітлюються, пояснення, що таке мобілізація, в принципі, є. Білборди висять, відеоролики йдуть, бригади про себе говорять на телерадіоефірах.
Такий спосіб, коли бригади про себе самі говорять, а не централізовано робиться кампанія, він краще працює? Чому виник сам він? Чи це була ініціатива на місцях?
І системна ініціатива, і з центру, скажімо так, і ініціатива на місцях. Люди хочуть бачити конкретно підрозділи, в які вони хочуть потрапити. Комусь подобається 3-я штурмова бригада, комусь 93-я бригада, комусь підрозділи військової частини Сил спеціальних операцій. Заважати їм запрошувати до себе воїнів, ну, майбутніх воїнів, ніхто не забороняє. Людина може вибірково бачити, куди вона хоче потрапити, і це буде її, скажімо так, підбурювати, м'яко кажучи, або підбурювати до вступу до війська.
А давайте поговоримо про пропаганду. Ви все ж таки людина, яка бачила там кілька розрізів комунікаційних, да, і ПСО, і Стратком, і якісь інші речі. Росія активно працює з пропагандою і на власне населення, і в світі. В демократичному суспільстві пропаганда не є чимось, що, скажімо так, сприймається добре. Власне, напевно, від цього і виникло розуміння стратегічних комунікацій, коли ми говоримо про те, що у нас є такі демократичні комунікації, в яких ти маєш наводити аргументи, вступати в дискусію з суспільством, а не просто займатися пропагандою. Але у нас війна. Це зрозуміло, що в нас є обмеження демократичних правил. І ті практики, які застосовуються зараз, декому, де в чому нагадують пропаганду. Ми можемо говорити про національний марафон, який схожий на пропагандистський інструмент. Ми можемо говорити про щось інше. Чи потрібна пропаганда під час війни? Чи мають бути якісь більш жорсткі інформаційні інструменти використовуватися державою? Чи, можливо, Україна якраз показує там інший приклад, коли демократія під час війни теж працює? Ваша думка?
Слово «пропаганда» я взагалі вживаю тільки по відношенню до Російської Федерації. Те, що росіяни роблять з власним населенням, це і називається пропаганда. В Україні, ну, у нас немає пропаганди, і в сучасному цивілізованому світі цей термін не підходить до діяльності. Стратегічні комунікації, там, системне та узгодження застосування всіх інформаційних складових – це воно. Формування позитивного іміджу України в світі, формування позитивного іміджу Збройних сил України та Сил оборони в цілому в світі, знов-таки, і в населенні України – це воно, в принципі, підходить. Демократичні методи – це наше. Ми воюємо з тоталітарною імперіалістичною країною, яка давить на нас всіма звичними способами пропаганди. Але при правильному їх розумінні і правильному нівелюванні методів впливу противника можемо вистояти інформаційно в першу чергу. Тому до нашої країни слово «пропаганда» я взагалі не відношу.
інший аспект. Наскільки потрібно говорити всю правду під час війни? У нас, ми бачили, дуже спостерігали цей кейс з кількістю загиблих. Власне, за 2 роки з нашої сторони не декларувалися цифри чіткі, тому що боялися, що суспільство на це неадекватно зреагує. А зараз президент нарешті сказав цю цифру, і, власне, багато експертів, якщо ми там додамо тих, хто зараз вважається зниклим безвісті, більш-менш погоджуються з правильністю оцінки. І в суспільстві, власне, не виникло жодних якихось таких великих коливань з точки зору цифр, з точки зору того, що президент це озвучив. Можливо, варто було це сказати раніше, ну, знову ж повертаючись до Ізраїля, да, вони публікують ці списки загиблих, вони дають інформацію про кожного загиблого. Чи потрібна правда під час війни і в якому об'ємі?
Президент, можливо, сказав цю інформацію в потрібний момент, в потрібному місці. Тобто, можливо, розцінюється так, що суспільство підійшло до усвідомлення цифр, які можна назвати. В Ізраїлі трошечки, при всій повазі до Ізраїля, трошечки не така війна, яка йде у нас, і трошечки не ті втрати. У нас повномасштабна війна з застосуванням бомб авіаційних, танків, артилерії, тобто, по прикладу Другої світової війни. І ця тема втрат неминуче може вплинути негативно на будь-яке населення, знов-таки, в будь-якій країні світу, яка веде подібну війну. Ну, сказано, я вважаю, що в потрібний час, коли суспільство вже готове сприймати ці втрати. Ми всі розуміємо, що війна без втрат, і це особливо з Російської Федерації, яка давить м'ясом, війна така без втрат неможлива, на жаль.
Скажіть, а ви скільки в армії прослужили?
26 років.
26 років. Наскільки швидко зараз українська армія змінюється? Якою вона буде, коли закінчиться ця війна?
Те, що вона змінюється, і швидкими темпами, це зрозуміло всім. Починаючи особливо з повномасштабного вторгнення, ми всі змінюємося, все українське суспільство змінюється. У війні народжується нація і загартовується армія. Те, що ми є носіями передового бойового досвіду, це неодмінно. Нас слухають, до нас прислуховуються військовослужбовці інших країн світу. Навіть росіяни дивляться і приймають наш досвід. Ну, в принципі, це неминуче. Ми також дивимося, як воюють росіяни, і теж передові їхні розробки маємо брати собі на досвід. Тому армія майбутнього має бути розвиненою, високодосвідченою, високотехнологічною і основаною на застосуванні передових технологічних розробок. Я сподіваюся, так воно і буде.
А ми зараз на цьому шляху?
Я думаю, так.
А чи зміниться і чи змінюється українська армія через те, що до неї зараз увійшло така величезна кількість людей, які ніколи не пов'язували своє життя, власне, з армією? У нас же зараз більша частина людей, які активно беруть участь в бойових діях, це непрофесійні військові. Воно має змінювати правила всередині?
Звісно, що змінює. Но непрофесійні військові протягом певного часу своєї служби перетворюються в професійних військових. Особливо на полі бою, особливо в бойових діях, це відбувається занадто, ну, не занадто, а трошечки швидше. Тому що на кону життя, життя власне, життя товаришів, і всі мають розвиватися. Збройні сили України, знов-таки, як будь-які збройні сили, мають певні свої труднощі. Це неминучі соціально-психологічні процеси, їх не уникнути. Але, звісно, що Збройні сили, які воюють, мають постійно бути в розвитку і мають постійно бути в пошуку новітніх методів знищення противника.
Ви зараз звільнилися зі Збройних сил. Чим плануєте займатися в цивільному житті?
Інформаційною діяльністю.
Да. Залишиться незмінним.
Можливо.
І ще тоді на останок питання, тому що за останні пару тижнів ми чуємо про дуже багато генералів, там вищого генералітету, який звільнився зі Збройних сил. Я не хочу ставити під питання рішення командування, тому що у нас немає причин не довіряти командуванням. Але ж чим довше людина служить у Збройних силах, чим більш вдалу кар'єру вона робить, тим більш цінною вона, напевно, є для держави. Як ви почуваєтесь в цій ситуації, коли навкруги є досить багато людей зараз за короткий період, які пішли з армії?
Я теж не хочу ставити під сумнів рішення командування. У кожного в житті є свій шлях, яким він йде. І, можливо, такі подібні етапи настали не тільки у мене, але й у інших генералів, полковників і всіх інших військовослужбовців Збройних сил України.
Добре. Ну, тоді я побажаю вам удачі в цивільному житті.
Дякую.
А, можливо, і повернення до Збройних сил.
Можливо.
Ніхто не знає, як складеться життя. Я дякую вам за ту роботу, яку ви робили. І я знаю, що ви робили. І від всіх громадян України я дуже вдячна. І вдячна вам як представнику Збройних сил. І сподіваюся, що ця війна дасть не тільки можливість навчатися, але дасть можливість сформувати ту армію, яка не допустить можливого майбутнього нападу.
Дякую вам також за підтримку. З вами ми працювали ефективно, як з представником громадянського суспільства, і ще будемо працювати ефективно. Дякую вам.
Всім гарного дня або вечора. І нагадую всім, що це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та медіа-центру «Україна». Ви можете знайти нас на всіх найбільших подкаст-платформах та ресурсах Української правди і підписатися, щоб отримувати оновлення. «Безпечна, небезпечна країна» – від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «Не».